Казакстандан, Түркиядан бик журналист барбыз, танышарыз булгач, алар белән кирип китеп аралаша башлады. Шул вакытта безнең бит инде тәкъмиҗ җитәкчесе Зарипов Айрат Ринат улы безгә ничтер шиденеп карады, баштан карап торды, кемгәдер шалтыратты. Киңәш алган бул дисман, баштан аның ярдәмчесе безнең кем икәнләребезне сорады, нәрсә килгәннәребезне сорады. Без инде әйтеп менә журналистлар белән очрашабыз, фәлән дигән. Зак та әйтмәде, бу безне әйдәгез әле егетләр сөйләшеп алыйк дип чакырып алды үзенә. Бик шундый тырфа гына, шундый грубый тавыш белән. Я сез моны үзегез китәсез, я мин сезне моннан куып чыгару ысулын табам дип, теге куып чыгарды инде.